Velkommen til endnu et afsnit af Fremtidens Ledelse to Go. I dag tager vi ordet fremtiden ret bogstaveligt og taler om, hvordan futures thinking rent faktisk bliver brugt eller kan blive brugt inde i virksomheden. Og hvorfor det nogle gange er helt vildt svært for folk, der sidder som mellemledere i en virksomhed, at tage de her værktøjer fra futures thinking og futures literacy og så bruge dem. Og der er fire problemer, som vi oplever, at de her mellemledere peger på, når de træder ind i futures thinking. Og de fire tager vi frem i dag. Så jeg håber, du kan genkende dig selv i det, vi kommer til at snakke om. Snup din kop kaffe og lyt med. Hej Puk.
Hej Erik. Jeg tænker, at vi skal starte med et check-in-spørgsmål, og inden vi lige kommer dertil, jeg undskylder for min lidt sygdomsramte stemme. Jeg håber, at den bare er mere podcast-lækker. check-in-spørgsmålet i dag. Jeg synes, det er ret interessant, især når man tænker på, at du er i en bogproces, hvor du er ved at skrive bog. Spørgsmålet hedder, what are you reading right now? Og der ved jeg, at der er du jo nok ude at finde kilder. Jeg kan sidde her og kigge over på en helt stak bøger, du har som inspiration til din bog. Så hvad er der i din reading pile?
Oh, okay, fedt spørgsmål. Jamen, det er rigtigt. Jeg har læst 20 bøger, tror jeg, op til at skrive den her bog, er stadigvæk i gang. Lige i øjeblikket, jeg har lige færdiggjort en bog. Jeg er faktisk ikke i gang med en bog lige nu, Puk. Men jeg har lige færdiggjort en, der hedder What We Owe the Future, hvor man kigger på det fra et filosofisk spørgsmål, eller fra en filosofisk side, og prøver at forestille sig, når vi arbejder med futures thinking, så er det måske 2 år, eller 10 år, eller 70 år, vi kigger frem. Men den her bog kigger 1 million år frem.
Damn, det er lang tid.
Det er virkelig lang tid. For det første, så findes menneskeheden ikke. Det er jo beregnet, at der findes den her race, den findes ikke. Så hvad er der tilbage? Det er måske noget kunstig intelligens, som lever videre. Og noget af det, som der så bliver påpeget i bogen, det er, at hvis der er noget, der lever videre fra en menneskerace til noget andet, så er det moral. Så det, der opfører sig ordentligt at tale om, hvad vil det sige, at opføre sig ordentligt, er sådan en gennemgående tone i bogen, og så bruger han flere sider på at slå menneskeheden ihjel, og hvad kan der så ske på bagsiden. Så det er ret interessant at stretche ens hjerne så langt ud. Så det hygger jeg mig meget med. Det var meget fint. Men jeg læser, at du har rigtig at kigge op på mit skrivebord. Der ligger 2 store stakke med bøger, som jeg graver mig ned i. Og en, som også ligger her lige ved siden af min højre hånd, den hedder Strategic Foresight, og skrevet af Jan Oliver Schwarz fra Tyskland. Den er mega god. Jeg kan virkelig godt anbefale den bog som en håndbog til at komme ind i det her.
Den ser heller ikke så tyk ud, så den virker overskuelig.
Den er virkelig fin. Jeg kan super godt anbefale den. Og den er Jan Oliver Schwarz har samlet et antal artikler og så skrevet nogle af dem selv. Der er ikke så meget udenom snak. Det er sådan straight to the point, og sådan gør du her værktøjerne. Så jeg bruger den selv som håndbog og peger på andre og siger, den her skal du læse, og så kan vi altid bygge noget kontekst på. Så Puk, hvad læser du?
Jamen, jeg er jo typen, der har gang i flere bøger på én gang, og det stikker i 3 vidt forskellige retninger. Den ene, det er, at jeg er i gang med at læse om yogaens verden, så alt det, der ligger bag med mindset, livsstil, tilgang, de energier, man tror på i kroppen, hele det palaver, skulle jeg lige til at kalde det, er jeg i gang med at læse om, og det er ret interessant. Så er jeg også i gang med at læse en krimi. Vi sidder jo netop og optager, mens at afdeling Q af Jussi Adler-Olsen er kommet ud, den sidste bog. Jeg er halvvejs igennem, jeg er ved at dø af spænding. Det var svært at gå i seng i aftes. Og så har jeg lige åbnet, og du ved, breaked in. Der er nogle bogelskere, der kommer til at hade, at jeg gør det, men I ved, knækker bogen bagover.
Nå, det gør jeg selv, så det er godt.
Ja, men der er nogen, de kan slet ikke have den lyd. En bog, der hedder I Didn't Do The Thing Today, som er en, hvad kan man kalde det, en antiproduktivitetsbog, som lidt fortæller og taler ind i den der tendens, der er om at gå lidt mere i stå og gøre tingene lidt langsommere og ikke være så produktiv hele tiden. Og især taler den ind i ikke at slå dig selv i hovedet, hvis du ikke did that thing today. Og så kan man jo selv udskifte thing med, hvad end man nu gerne vil. Så den glæder mig rigtig meget til at læse. Jeg har lige åbnet, læst om forfatteren og på bagsiden og gjort mig klar til forårene. Så ja, det bliver godt.
Det er så fedt, at du sampler rundt og får en masse input. Det synes jeg.
Jeg skal læse den bog, man lige har lyst til, i det øjeblik, man har lyst til at læse. Erik, vi skal jo snakke lidt om, vi talte om det i Hacktober-episoden, der var for nylig, hvor at vi talte om de her 3 cirkler med fremtidstænkning, future of work og så selve organisationerne. Og i dag skal vi dykke lidt ned i det der fællesskab af future of work, fremtidstænkning, hvorfor de ikke altid mødes, hvorfor det nogle gange kan være rigtig svært, og som du også nævnte i indledningen, de her fire udfordringer, som dem du er ude og snakke med nogle gange møder. Og for lige at sætte os i gang, så tænker jeg, nu har vi jo haft tidligere episoder om alle emnerne, men jeg tænker lige en kort opsummering, og så måske lige at nævne, hvilke episoder det er, folk kan lytte til, hvis det her nu er første episode, de lytter til. Så vil du ikke lige give os ultra kort intro, og hvilke episoder man kan gå tilbage og lytte til, hvis man har brug for mere?
Vi har en forkærlighed for at arbejde med det område, der hedder Future of Work. Future of Work er ikke det samme som New Ways of Working. Future of Work er hele den spand af bevægelser og trends og idéer og tanker og filosofier, som karakteriserer, hvad der kommer til at ske, eller hvad der kunne komme til at ske inden på arbejdsmarkedet. Og det er både samarbejdsformer, og det er teknologi, og det er den måde, man er på, når man er på arbejde, og jura og HR, altså alt det, der kunne komme til at ske, alle de bevægelser. Og det at tage den spand, og så flytte den tættere ind på den anden spand, som hedder organisationen. Når man gør det, så opstår netop i overlappet mellem de her to spande eller cirkler, der opstår new ways of working, altså når du putter future of work ind i kontekst af din organisation. Det er der new ways of working opstår, hvor trends og bevægelser og idéer bliver til agile, eller endda konkret til scrum, eller til holokrati, eller sådan arbejder vi sammen. Så i det kontekstnære, der opstår new ways of working. Det, jeg nogle gange synes er svært, det er, at de rent faktisk ikke nødvendigvis overlapper, men at man som mellemleder i en større dansk virksomhed, eller en international virksomhed, eller som leder af en startup eller en scale-up, går direkte til new ways of working og plukker et værktøj ned af hylden. Det kan være agile, det kan være scrum, det kan være holokrati, det flade og den flade organisation, og alt kan jo være begavet nok og ramme fint, men der ligger noget i at gøre det med omtanke og med omhu og tænke sig om, før man blot plukker værktøjet ned, fordi man har læst om det på HBR, eller man bliver påduttet af en konsulent, eller ens ven, eller en, man sidder i VL-gruppen med, har gjort noget lignende. Så det er interessant at vide bevidst, hvordan man får de her to cirkler til at overlappe. Og den tredje cirkel, du så taler om, det er så den her futures thinking-cirkel. Og når man laver det her Venn-diagram og får de tre cirkler til at overlappe, så kan man bruge futures thinking som et værktøj til bedre at tage future of work og putte det ind i kontekst. Så pludselig får det en dynamik og en proces, hvor de tre får en synergi ud af hinanden. Brug futures thinking som et værktøj til at putte future of work ind i kontekst af din organisation, så din new ways of working opstår med bevidsthed. Det er det, der er pointen. Men det, der er svært, som du selv peger på, Puk, det er, at det er sørme ikke altid, at de her tre cirkler rammer hinanden. Nogle gange så flyder de bare og er fuldstændig dekoblet, og det er det problem, som jeg synes, vi skal belyse, hvordan det opleves, når man er mellemleder. Og der er de her fire nedslag, som jeg har hørt fra mellemlederne rundt omkring, som jeg synes, vi skal tale om.
Mm. Jeg synes, det bliver spændende. Er der noget, vi har brug for ellers at sætte på plads? Du kan måske lige nævne de der episoder, man kan dykke ned i. Og ellers er der andet, vi skal have på plads, inden vi dykker ned i de fire?
Der er nok noget definitionsværk, fordi der er meget lingo og meget jargon, som vi kommer til at tale om. Det er næsten uundgåeligt. Mange af de her ord, de bliver brugt i forskningskredse på engelsk. Og det generelle sprog er engelsk. Og jeg laver nogle fejl og snubler ned og bruger de engelske ord. Både fordi jeg skriver på engelsk og læser på engelsk, og der bliver talt på engelsk om. Altså det er ikke for at være arrogant, det er simpelthen bare en dum vane, som jeg skal have lært at finde alle ordene på dansk også. Men der er noget med, hvad er futures literacy? Futures literacy er evnen til at tænke abstrakt og evnen til at forstå dine antagelser og dine forventninger om de fremtider, som ikke er fundet endnu. Altså at kunne tale om din egen forventning og din egen forståelse og din egen antagelser om de fremtider, som du kan forestille sig. Så det er sådan en abstrakt tænkemåde. Futures thinking er, karikeret sagt, mere specifikt nogle metoder. Sådan gør du, sådan gør du. Der er de her værktøjer, der er måske 30-35 værktøjer, som man kan hive ned af hylden, og jeg peger lige over på den bog, jeg nævnte tidligere af Jan Oliver Schwartz, som er mega god til på en præcis måde at rise nogle af de her værktøjer op, som man kan lægge i rækkefølge af hinanden. Og dermed få skabt også en proces, som er begavet, som man kan favne. Så futures literacy er evnen, og futures thinking er værktøjen. Og jeg ved godt, at når du arbejder med det ene, så lærer du om det andet, og når du arbejder med det andet, så lærer du om det ene. Så de hænger sammen. Det gør de helt sikkert. Vi har talt om futures literacy i afsnit 72, og vi har talt om det krymmel, man putter ned i, som beskriver for eksempel Future of Work, eller Future of Food, eller Future of Play, hvordan man finder det, vi talte om i afsnit 73. Så 72 og 73 hænger sammen som sådan en dobbelt episode. Og så talte vi med Lasse Jonasson inden fra Copenhagen Institute for Futures Studies, som netop er, altså han lever jo af det her udelukkende, og i sæson 2, episode 8, der går vi i dybden med, hvad laver sådan en person, når han arbejder med futures literacy og futures thinking.
Og man kan jo sige, Future of Work og New Ways of Working er jo nærmest det, alle andre episoder i podcasten handler om. Så,
ja. Og dem, der ikke handler om det, de handler så om forandringsledelsen. Vi kan måske tage fat her, fordi der begynder vi at pege på de problemer, der dukker op, som vi hører fra mellemlederne. Mange af de her mellemledere, vi har med at gøre, står med konkrete ønsker om at tænke på forandring og designe forandring og eksekvere forandring. Og nogle af dem, de siger så, at vi skal fra A til B. Jeg har det her problem, og det løser jeg på den her måde, og jeg skal herover. Jeg står i situation A, det gør så ondt, og så skal jeg over i situation B. Det er ikke nødvendigvis begavet at tænke på den måde, når man tænker forandringsledelse. Det ved vi alt om, at tænke lineært og tænke i de der skridt, er ikke nødvendigvis den rigtige måde at gøre det på. Men karikeret sagt, så er det det, man gerne vil. Og hvis man så som mellemleder har været til sådan et futures thinking seminar eller været på afsted, så har man måske fået nogle idéer om, det kan godt være, at jeg kan bruge det her til at forestille mig, hvor jeg skal hen. Altså bruge idéerne om at forestille mig punkt B og beskrive det. Måske bygge det i Lego eller lave nogle post-it-seancer eller et eller andet, som gør, at jeg får en idé om, hvor jeg skal hen. Så jeg kan sammen med min ledergruppe og sammen med de medarbejdere og kolleger, jeg har, begynde at forberede mig på den forandring, jeg har med at gøre. Men de ledere, som så har været til de her futures thinking seminar, de siger, der er et eller andet, som jeg ikke kan bruge. Det var sgu egentlig meget hyggeligt, men der er noget, som ikke hænger sammen med... Jeg kan ikke mappe ned i min egen problemstilling.
Og hvis vi lige starter med at nævne de fire, og så dykker vi ned i dem en af gangen. Så den første, den handler om, at tidsrammen simpelthen er for stor. Nummer to handler om, at scope er for stort. Så nummer tre, der går vi ned og kigger på, at trends og signaler er uvedkommende. Og i nummer fire, der handler det om, at fremtiden er givet for mig. Altså i organisationen typisk. Men hvis vi nu starter med den første, tidsrammen, den er for stor. Og det handler jo om noget af det, du sagde i introduktionen, at man tænker jo nogle gange 10 år frem, når man snakker futures thinking og skal kigge på horisonterne. Hvad er det, folk siger til dig?
Jamen, de siger, kæft, hvor var det skægt at være med til det her. Det var egentlig meget fedt at lege med, hvordan kan kunstig intelligens udvikle sig over de næste 10 år, eller hvad er det for en fremtid, jeg efterlader til mine børn, og hvordan skal mine børnebørn gå i skole? Og det var egentlig meget fedt, fordi man får netop trænet, og det mener jeg helt ærligt, man får trænet futures literacy-delen af det her. Man får skubbet til sine antagelser, og man får leget med noget kunstig intelligens, og man får endelig oprettet en profil på ChatGPT, og de der ting, som gør, at man kommer i gang, og folk kommer derfra med den der, det var sgu egentlig meget skægt, men lad mig lige komme tilbage til min mailbox, og alt det, vi lige har snakket om, altså om 10 år, og tale om, hvad der sker med mine børn og mine børnebørn, når jeg selv er død, altså prøv lige at høre, lige om lidt, så har jeg en styrgruppepræsentation, og der beder de om en plan for de næste 3 måneder. Så der er simpelthen en dekobling mellem de træningsøvelser, vi har, og så den tidsramme, en leder står og planlægger ind i. En lang plan for en mellemleder kunne måske være, hvad skal vi om 2 år? Hvordan udvikler jeg min organisation om 2 år? Hvor skal vi hen med vores videnskabelige portefølje om 5 år? Så der er simpelthen et, eller bare at holde project portfolio hver 6. måned, så der er sådan en dekobling mellem de øvelser, vi har, og så den måde, som lederne føler, det skal anvendes på, hvor de siger, nej, det kan jeg sgu ikke bruge til noget.
Jeg kunne også forestille mig, altså hvis jeg sad i sådan en seance og blev præsenteret for det for første gang, og jeg sad i en rolle i en organisation, at min tanke ville også være, jeg er her jo ikke til den tid selv, eller jeg har tænkt mig at skulle den her vej med min karriere, eller... Jeg ved, jeg flytter til Californien om x antal år, eller et eller andet, ikke? Så man sidder jo måske også sådan rent personligt og siger, jamen, hvis jeg så endelig kunne forstå tidsrammen og bruge den med 10 år, så er det jo ikke mig, der kommer til at udføre det alligevel, og hvor meget skal jeg så, apropos den sidste, give fremtiden til den næste i forvejen?
Men det er jo fuldstændig med på det der. Altså, det her er jo ikke en bashing på de mennesker, hvilket jeg også selv er en del af, som arbejder med de her abstrakte tankemønster. Hvordan kan vi forestille os noget om 10 år, eller noget, jeg selv har været med til, om 70 år, en øvelse, jeg lavede i sommer, da jeg var på seminar i England, hvor vi netop arbejder med futures literacy, hvad sker der om 70 år, hvilket for mig er absurd langt væk. Man får virkelig rigtig meget ud af det, når man ved, hvad man skal kigge efter i de træningsøvelser, netop hvad er mine antagelser og mine forventninger, som er de 2 byggesten, der ligger i futures literacy. Og jeg tror, at nogle af de allerførste gange, hvor jeg arbejdede med sådan nogle fremtidsscenarier, vi er helt tilbage i 2006 og 2007, da jeg var på Novo Nordisk, og vi var afsted på sådan nogle 3-4 dage projektlederseminarer i Sverige, hvor vi netop fik en stak trends inden for teknologi og life science, der skulle arbejde med. Jeg synes, hånd på hjertet, det var skideskægt. Og lærte en masse ting og forestillingsevner, men så putte det ned i kontekst, fordi med det samme blev, da man kom tilbage, så var der var den her dekobling. Og vi skal finde ud af, det der så er humlen, det er så at finde ud af, hvordan får vi det her gab lukket. Den problemstilling nummer et her, det handler om de her tre cirkler, som vi snakker om fra starten af. Hvordan får vi den her futures thinking og future of work cirkel til at nærme sig hinanden? Og hvordan kan vi finde en tidsramme, hvor vi kan bruge de her værktøjer, hvor det er begavet i dagligdagen? Det er begavet som træning, når vi træner futures literacy, men der er også, tilbage til forandringsledelsen, et anvendelsesområde og et anvendelsesaspekt, og det synes jeg, vi skal tale om.
Mm. Altså ud fra det, du siger der, så er der vel også den skildring mellem mig som leder og mig i organisationen, eller hvad man kan sige. Jeg er ikke fan af at dele ting op, men nu deler vi lige den her op. Der er vel den, når du sidder og træner den her evne, og gerne vil have den her evne som leder, for at være bedre til at spotte ting, for at være bedre til at have forestillingsevnen af, hvad der kunne ske, og hvor vi måske skal hen på lang sigt. Og det kan du så sidde og forestille dig, okay, hvordan taler det, jeg godt kunne tænke mig, ind i det? Hvis du nu sidder med et ret tydeligt AI-trend, som du faktisk tror på, bliver en ting, og det er ret sandsynligt, fordi vi er på vej derhen, men det har du ikke lyst til at arbejde i. Hvad er det så måske, du selv skal arbejde hen imod? Altså, skal du så skifte job, eller skal du lave noget andet, eller sidder du det rigtige sted i organisationen, fordi det er der AI rammer, eller et eller andet? Der er jo noget personligt at lære, både kompetencemæssigt og refleksion over ens eget virke, også som leder. Hvad er det, jeg leder hen imod? Og så er der den udfordring, du siger med, og hvad for noget af det her piller jeg så ud og bruger i dagligdagen nede i organisationen? Og der kan det jo godt være, at man så måske kommer tilbage og siger, okay, der er virkelig meget ny teknologi for os. Kunne vi måske aftale, at vi bruger 10% af vores tid på en måned på at undersøge det her område? Hvem har lyst til det? Og så kan det være, der er en, der er mere gearet end en selv til at undersøge det nærmere. Altså, jeg tænker, der må være de to skildringer, fordi uanset hvad, når du sidder til en fremtidstænkningssession og leger med de her ting, som ligesom du fortæller i Sverige i Novo Nordisk, så er der meget, du kan bruge personligt. Min oplevelse, når jeg har siddet i de her stationer, er, at der er mere, jeg kan bruge personligt, end jeg ved, hvordan jeg oversætter, og det er måske præcis samme udfordring.
Ja, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Fordi det er svært at flytte de her læringer en til en fra læringsstationen til din dagligdag, så er det i højere grad en personlig udvikling, som man får med det, en personlig læring. Dem, der laver reel forskning inden for det her område, ikke bare undersøgelser, ikke bare empiri, men reel forskning inden for futures literacy og futures thinking, de siger, at hvis man skal i gang med de her processer og gøre det brugbart i virksomheden, så er det første punkt, man gør, det er at træne futures literacy. Lige præcis det, vi sidder og siger, fordi man skal have det som en personlig evne. Du skal have forståelsen af den abstrakt tænkning, du skal have forståelsen af, hvordan jeg taler om antagelser, hvordan jeg taler om forventninger, og hvordan jeg forstår det på personligt niveau, og hvordan jeg forstår det i en organisatorisk kontekst. Vi har et par gange talt om organisatorisk bevidsthed, og det er netop det, man træner, og man får lært et sprog og nogle mekanismer og noget jargon, som gør, at man som organisation, eller som ledergruppe, eller som medarbejdergruppe, kan få opbygget en fælles forståelse af, hvad er det, vi taler om her? Hvad er det nogle myter? Hvad er det for nogle myter, vi har i organisationen, som vi måske skal udfordre? Tilbage til nummer 4, som vi skal tale om på et tidspunkt, at fremtiden er givet for mig. Er du helt sikker på det? Er du helt sikker på, at du ikke kan skubbe til nogle af de her myter? Så det er en personlig udvikling, så det er der, det starter. Og så skal man i dem, man sidder sammen med, i fællesskab finde ud af at sige, okay, hvordan kan vi så lave tidsrammen lille nok og bruge den tænkning, vi har lige lært til at tale om de udviklinger, som vi gerne vil have inden for den tidshorisont, vi ser på, og hvad er det, vi gerne vil undgå?
Mm. Jeg kan godt lide den der idé om, at selvom tidsrammen er stor, at man sådan, hvor er det vi som team, eller som afdeling, eller unit, eller hvad man nu sidder med, hvad er det, vi gerne vil kunne om 10 år, og begynde at lægge trædestenene, og jeg ved godt, det er svært, og der sker alt muligt, som man må pivotere, eller omstrukturere, eller hvad der nu kan ske i organisationer. Men jeg synes, der er et eller andet interessant ved det også, altså helt tilbage til det, du sagde i starten. Hvad er det, vi skal gøre for fremtiden? Hvad er det, som der kommer, som vi skal levere videre eller bygge godt? Altså, jeg har lyst til at snakke om klima og alt muligt andet, om hvordan leverer vi noget godt til de næste, ikke? Det er oplagt lige at gå den vej. Men det skal vi ikke. Vi skal i stedet for snakke om nummer 2. Nummer 2 er, scope er for stort. Fremtiden er også en stor størrelse.
Det kan være meget, meget overvældende. Det her S i Futures Thinking, Det er jo både mulighedernes rum, der er også nogen, der siger, at det er også et å. Jeg siger, hold da op, hvad er der meget, jeg lige pludselig skal forholde mig til. Vi skal tale klimaforandringer, vi skal tale moral, vi skal tale kunstig intelligens, og der er masser af krige, der er kloden rundt, der er måske 20 krige, der foregår, to, som vi hører om lige i øjeblikket, en masse, som vi ikke taler om. Og så det der scope, man også bliver præsenteret for, når man er til de her seancer, det er, hvad er det for nogle megatrends, der påvirker os? Hvad er det for nogle trends, der påvirker os? Og hvordan skal vi så positionere os som virksomhed for at tilpasse os til markedet? Meget af det, man bliver eksponeret for, det er netop sådan nogle, hvordan ville en tysk bilkoncern lave om i sin produktportefølje, således at de er relevante for markedet om 10 år. Og meget af det, det foregår på ydersiden af virksomheden, og det er det, jeg mener med, at scope er for stort. Igen tilbage til nogle af de her mellemledere, som vi taler om. Deres sphere of influence, det de kan påvirke, er jo slet ikke på den her skala. Altså, mange af dem, der sidder og arbejder med foresight i virksomhederne, har jo en eller anden tilknytning til en strategiafdeling, eller sidder i bestyrelsen måske endda, hvis vi er heldige, eller sidder der, hvor de kigger udad fra virksomheden og ud mod markedet, fra virksomheden og ud mod samfundet, eller ud mod dem, der leverer ind til dem, eller dem, der bygger teknologien, som de arbejder videre på, så altid en eller anden form for udadvendt scope. Og det gør, at igen, øvelsen er jo pissefed, fordi tilbage til det, vi sagde, man lærer simpelthen så meget om den måde, man takler sådan noget selv, takle usikkerhed, at hele VUCA-verdenen, hvor angstprovokerende den kan være, og hvordan man får sine følelsesmæssige responser i kontrol, men at oversætte det ind til dagligdagen igen, der er det bare for stort. Så vi skal lære at finde det her scope, som er lille nok, når en ledergruppe sidder og arbejder med det her og siger, hvordan kan jeg forestille mig den transformation, vi er igennem fra et hierarki til en flad organisering? Det er måske 2 år. Så der begynder vi at have en 2-års scoping tilbage til tidsrammen, men også en organisatorisk scoping, hvor pludselig kan de begynde at se, hvad det er for nogle muligheder, de har for at påvirke det. Så tidsrammen er for stor, og scopet er for stort. Det bliver simpelthen for overvældende til, at man kan oversætte det ind til dagligdagen med de ledere, vi har med at gøre.
Noget af det, jeg oplever nogle gange i forandringssituationer, er også, at folk har svært ved at sige både og. Det har vi faktisk også lavet episoder om tidligere, men at man falder ned i sådan nogle fælder af at tænke, det er enten eller. Så det futures S, du snakker om med flere scenarier og flere muligheder, der kan være i det scope, kunne jeg godt forestille mig, kunne være en udfordring for alle dem, der ikke er særlig gode til at tænke både og. Altså, de bliver simpelthen fanget ned i den. Og noget af det, som er interessant ved både og tankegang, hvis man går ned i hele den, det findes der også en bog af Wendy Smith, det er jo, at der findes de her fælder, og når man læser om hendes fælder, folk kan falde i. Nu har jeg lige prøvet Google, jeg kunne ikke lige finde alle navnene, men en af dem er blandt andet, at man kommer til at scope for snævert, fordi man går ned i den modsatte grøft. Når man prøver på at tænke på flere ting, så går man lidt i den her panik af, at ting er for stort, og der er for mange muligheder, og så går man i stedet for altså ned i et musehul, så man fanger sig selv i stedet for. Så måske der er et eller andet, der kunne hjælpe folk, når de går i panik over, at scope er for stort, og tidsrammen er for stort i. Måske at lave sådan en kreativ tension workshop, both and thinking, udvidende session. Jeg ved ikke, hvordan den ser ud, men det er de tanker, jeg får, det du siger, at måske der ligger en kompetence der i både overtænkningen, som faktisk kunne hjælpe futures literacy-evnen.
Mm. Det er ikke alle, som er trænet i at tænke i multiple fremtider, multiple scenarier. Det er ikke alle, der er trænet i at vægte dem op mod hinanden. Enten rationel sandsynlighed eller rationel impact, og det er slet ikke alle, der er trænet i at have en holdning til, om de kan lide det eller ej. Det er noget af det, som jeg oplever er effektfuldt, når vi har de her samtaler om netop, når vi taler multiple fremtider, og finde det rigtige scope, vi arbejder med, hvor udfaldsrummet ikke er givet. Hvis det bliver for småt, så er dine udfaldsrum og dine muligheder for at tænke i flere scenarier, den er ret snæver. Og så skal man øve sig i at springe den ramme og sige, hvad nu hvis vi også inddrager den her afdeling, og vi tager den her kunde med ind over, vi tager den her teknologi med ind over, også vi gør vores mulighedsrum større, end det er i dag, så man træner i at skubbe væggene, om man så må sige. Og det skal man træne sig i.
Oplever du, når du laver det her med ledere, at de også fanger sig selv i deres første scenarie, eller den første idé? Fordi der er noget menneskeligt adfærd i, at når vi brainstormer, og når vi tænker på flere ting på en gang, så er det altid det, man kom på først. Man sådan lidt forelsker sig i, der er et eller andet bias, hvor man trækker sig til den første idé. Jeg ved ikke, hvad det er forskningsmæssigt, men jeg har i hvert fald set det i mange sessioner. Fungerer det også sådan, når man kigger scenarier? Jeg kan huske, de workshop, jeg har været med til, hvor vi har kigget scenarier, der vender folk altid tilbage til den første. Men oplever du også det, fordi du har holdt mange flere, end jeg har?
Ja, fuldstændig. Både som individ og som gruppe. Som gruppe, der hedder det jo anchoring. Den, der får sagt noget først, det er den, man bygger videre på. Og det kan man undgå ved nogle af de her tools, der ligger i værktøjet. Et af det, som hedder Delphi-værktøjet. Når man laver sit scenarie, så skriver man det ned i stilhed. Og man taler ikke om det, fordi når du taler, har du altid en eller anden talerækkefølge. Når du sidder og skriver ned, så gør du det på samme tid, så lægger du din løsning på bordet på samme tid, så der er ingen, der ligesom har taleretten først. Så Delphi er en måde at gøre det på, hvor man får undgået det der. Men anchoring, man har en forkærlighed for det, som det, der først kommer ud af ens mund. Det er også, fordi vi er også blevet skolet i organisationerne til at løse problemer. Ergo har sagt, når vi finder et problem, så er vi også blevet skolet til at komme med en løsning. Måske to, hvis vi er blandt nogle gode ledere. Men det er vi jo skolet til. Som ingeniør er også skolet til at løse problemer. Så den er klar. Det skal vi bare træne. Og det der med, at Josef Voros og hans Futures Cone og tegne bogstavet på tavlen eller på et whiteboard, at du har en stor cirkel, som hedder, det her det er de possible futures. Du har en lidt mindre cirkel indeni, som er de probable futures. Og så har du en cirkel lige ved siden af, som hedder de preferable futures. Og de overlapper. Og der får du skabt fire udfaldsrum. Og eksplicit tale om, at der er det, altså de her fire muligheder. Der er sikkert også flere. Så man ikke bare får sagt, den her er mulig, og den kan jeg godt lide.
Så lad os op ned til nummer 3. Tendenser og signaler er for uvedkommende.
Den er jo sjov, ikke? Fordi den er mange af de signaler og tendenser, som vi arbejder med, de er jo typisk generiske og præsenteret som noget, der foregår mange steder eller på tværs af dit domæne, på tværs af din industri, på tværs af din teknologi, på tværs af dem, du arbejder sammen med, på tværs af de virksomheder og konkurrenter, du har. Også hvis man læser de her nytårspublikationer, der kommer fra Harvard eller HBR eller Deloitte eller nogen, så kommer der altid sådan en her, de her 10 trends, du skal holde øje med inden for HR i næste år. Og de er jo gode som inspiration. Og dem, der afsøger de her og præsenterer dem, de laver også deres research ordentligt. Så der er noget grobund i dem, og der er noget guf i dem. Vi skal bare huske på, at dem, der skriver sådan nogle, de har en eller anden form for bias, så de har en eller anden vinkel på dem, som de præsenterer med. Og det er også derfor, vi har de her signal sorting øvelser, hvor vi siger, er det sandsynligt, det rammer i min kontekst, og hvor i høj grad kan jeg lide det, det rammer i min kontekst. Det, der bare er med dem her, det er ikke sikkert, at de lige passer ind i din organisation. Og det kan være, at der er nogle andre signaler, som du skal holde øje med, som er endnu mere vedkommende. Så det at træne sig i at kigge efter signaler og trends i din kontekst er helt vildt vigtigt. Og vi snakkede om det i episode 73, hvor vi snakkede om horizon scanning. Og vi snakkede også om det i sæson 2, episode 10, hvor vi snakkede om interne signaler i din organisation. For det at finde de signaler eller trends, som støjer i din kontekst, er meget mere begavet, når du netop arbejder med forandringsledelse og future thinking inde i virksomheden. I forbindelse med min bog, der har jeg et antal samtaler med folk rundt på kloden. Forgårs snakkede jeg med en fra USA, der hed Jeff. Jeg vil ikke sige hans efternavn endnu, men han sidder i nogle af de store softwarehuse. Og noget af det, han blandt andet kiggede efter, det var i hvor høj grad folk de bremser brugen af ChatGPT. Eller i hvor høj grad folk de, og det var en af de signaler, som han ser i de organisationer, han arbejder med, hvor de siger, at folk de har bare en tendens til moment, de vil eddermame eksekvere i øjeblikket. Og scanne efter de her interne signaler, så du får noget, der er kontekstnært. Hvad er det, der foregår over i finance, vi skal holde øje med? Hvorfor er det, de ansætter de her folk over i IT? Hvorfor er det, der opstår de her bogklubber, som diskuterer nogle ting, som ikke er i strategien? Hvorfor er det folk, de efterspørger kurser, som for det første ikke er på vores kursushylde, og for det andet ikke er i tråd med strategien? Hvad er det for en interesse for de her områder, der opstår, som vi skal være opmærksom på? Hvorfor er det folk efterspørger sådan noget som drunk coding i sin organisation? Og når man begynder at scanne efter de her signaler, så bliver det pludselig noget, der udvikler dig, der udvikler sig inde i organisationen, som du skal tage højde for. Pludselig er de her signaler meget mere vedkommende at have netop en signalsorteringsøvelse om, og også at tage dem og udfolde dem til scenarier. Hvad nu hvis drunk coding rent faktisk bliver til noget? Hvad nu hvis det er en ting, hvor folk de vil have noget mere løsslupenhed i dialogen, ikke nødvendigvis, at vi sidder og indtager alkohol eller stoffer, når vi arbejder, men pointen ligger i, at vi vil have noget mere løsslupenhed og noget mere sjov, når vi sidder og arbejder og programmerer til et software til et stykke bank. Så det at finde de signaler, som er mere vedkommende for en selv, synes jeg pludselig gør samtalen meget mere kvalificeret og tager helt tilbage til det, vi snakker om, de øvelser, man har været på, og de scenarier, man har været på, future thinking, pludselig bliver det vedkommende. Og det synes jeg er sket.
Jeg vil sige, Jeg er glad for, at vi kom derned, hvor det blev mere vedkommende, fordi at noget af det, som jeg selv har haft udfordring med inden for det her emne, det er, at da jeg blev præsenteret for nogle trends, da jeg var på kursus i det her, så stod der blandt andet globalisering. Og den stod også som trend, da jeg gik på handelsskolen for, ja, hvad er det, 15 år siden. Og jeg kunne mærke, at det irriterede mig, at den overskrift stadig var der. Og der, jeg kan huske, jeg også sagde det til dig, at det irriterede mig, og så sagde du, ja, men du skal jo dobbeltklikke på den og læse, hvad der er nedenunder, fordi det kan godt være, der er globalisering hver gang, men den ændrer sig jo, og den ser anderledes ud hen over årene. Men problemet er, at når jeg ser den, så er jeg jo allerede, igen, skal vi tale om globalisering igen? Altså, så jeg bliver allerede, jeg får allerede sat barriere op af at se overskrifterne. Og det er jo en virkelig åndssvag ting, men det gør jo, at man, hvis man ser 10 trends på en liste, på en bullet liste, så har man allerede taget stilling til, om det er for mig vedkommende eller ej. Og man har ikke engang dobbelttappet på dem, og man har ikke engang læst, hvad rapporten siger om det. Så der er jo en helt sådan en information intake overload situation, der kan skabe en barriere for overhovedet at forstå de trends og signaler, der er, og måske tro, at de er uvedkommende, men hvis man egentlig lige gik ned i dem, så var de måske ret relevante.
Igen, der prøver du at gøre dem kontekstnære, og det er jo helt begavet. Altså, jeg elsker jo at læse de her rapporter, der kommer ud hver januar. De her ting skal du holde øje med, fordi der er nogen, der har sat sig ned og kurateret dem. Altså, ud af de der måske 100 ting, man oplever, når man sidder i McKinsey og laver de her rapporter, der har de valgt at hive de her 10 frem, eller måske de her 8, som de så deepdiver ned i. Det er jo vildt fedt, at der er nogen, der gør det, fordi det giver os det der kick til at sige, okay, det er det, de ser. Men i hvor høj grad kan jeg se det i min kontekst? I hvor høj grad er det noget, som er relevant? Og hvis det er den samme trend, kunstig intelligens kommer til at erstatte 30% af dit job, okay, det har vi hørt i 5 eller 10 år. Men hvor er udviklingen nu? Og i hvor høj grad, hvad er det så, jeg ser inde i min virksomhed? Gå over og ring på døren til Lars over IT og spørg ham, hvad gør I ved kunstig intelligens? Har I bremset det? Er I ved at lave en politik? Har I lavet en LLM på indersiden af virksomheden? Må vi prøve det af? Hvad med Microsoft Copilot? Hvornår kommer det til vores tenant? Hvad sker der nede i Google Sheets, hvor jeg kan se, den laver noget kunstig intelligens? Må vi bruge det? Må vi lege med det? Og hvis ikke, hvorfor? Hvad er pointen i det? Altså prøv at finde de signaler, som er i din egen virksomhed. Gå på besøg ved de mennesker, som du ved sidder og piller rod og rager med noget, hvor de udvikler. Gå over til finance og siger, hvad er jeres nye beregningsmetode? Hvad er det, I ser, som er anormale budgetplanlægninger? Hvad bruger folk penge på nu, som overrasker jer?
Hvis jeg skulle tage den kritiske hat på og sådan, ligesom tale for, at nu har vi jo 4 ting her på bordet, hvor ting er svært. Så hvis jeg nu skal tale for, at det er svært, så vil jeg jo umiddelbart sige, lad os bare tage dit eksempel med at spørge, hvad er det for nogle kurser, folk de efterspørger, som vi ikke har på hylden? Hvis jeg spurgte umiddelbart, hvis jeg tænkte, okay, det vil jeg gerne spørge om, det vil jeg gerne finde ud af, så vil jeg spørge i HR. Hvis man har lagt noget af det her HR, nu siger HR-ansvar, ud på lederne, ud på mellemlederne, så er det mellemlederne, der får de ønsker, og ikke HR direkte. Så hvis du spørger HR, så siger de, det ved jeg ikke, snak med Susanne. Og så går du ned og snakker med Susanne, der har snakket med 20 forskellige medarbejdere. Måske kan hun huske én ting, fordi det var den ting, hun selv lige har tænkt over. Men hun har måske ikke husket de andre ting. Så der er jo et helt... Altså, det er jo mega svært at komme ud og finde de der ting, fordi du skal jo så bede nogle andre om at holde øje med det for dig, som kan indsamle det. Så der er jo, det er fandme svært.
Ja, spot on. Flere ting til det der. For det første, så er der forskel på signaler og trends. Definitionen på en signal er en konkret og aktuel ting, der er sket. Der behøver ikke være mange af dem, men det er bare, at der er noget, der er sket, som er anormalt, og som får dig til at sige, det var sgu mærkeligt. Er der noget af det her, som kan blive til noget, eller ej? Er der bare sådan et blip, der dør ud? Eller er det noget, som der kan blive mere og mere af? Så signalet er ikke nødvendigvis en trend endnu. Så det at gå ned til Susanne, og hun kommer med et eksempel, det er egentlig reelt nok til at være et signal på noget, fordi det kan være en repræsentant for 100 ting, der er sket af samme kaliber. Så det er egentlig fair nok. Skal du rundt og spørge en masse folk om det? Ja, det skal du. I videnskaben, der kaldes det en trend receiver. Og man skal spotte de her trend receivers. Enten så kan man gøre det selv og se det selv, men så har man så også en mere begrænset horizon, som man kigger i. Og vi snakkede faktisk om det i sæson 2, episode 10, det er at have flere mennesker, der kigger på horisonten, og tilsammen stykker et billede sammen af, hvordan horisonten kan se ud fra forskellige vinkler. Det er en del af det. Trend receivers er også sjovt nok beskrevet i den bog, jeg snakkede om, som hedder Strategic Foresight, og det er et begreb, der dukkede op, og det kommer fra Audi. De bruger det aktivt til at sige, hvem er det, vi skal tale om, som kan opfatte noget, som vi ikke kan se selv. Så man skal ud og tale med de her folk. Kan det være svært? Ja, selvfølgelig, fordi du ved ikke, hvad du skal kigge efter. Det er de her bekendte, ubekendte. Du ved, du skal ud og lede efter noget, men du ved ikke, hvor. Så over tid skal du have skabt sådan et forum af folk, som du kan en gang imellem hive ind og sige, okay, I er samlet her igen, fordi I sidder ude de her steder i organisationen. Vi ved, at I har en eller anden sans. I opfatter et eller andet. Hvad er det, der foregår, som får jer til at undres? Så man ligesom puljer alle oplevelserne. Og det kan man godt gøre sådan rimelig systematisk i sin virksomhed. Det tager måske nogle år at få opbygget sådan en pulje af folk, som gør det, som mødes måske en gang om måneden og siger, det her har jeg oplevet, det er mærkeligt.
Det var egentlig overhovedet ikke det, jeg mente, men det der var også fedt.
Nå,
fedt. Ja, tak for at tilføje det, Erik. Det var ikke det, jeg mente. Det var svært.
Jeg svarede på noget andet end det, du spurgte om.
Ja, jeg mener bare, når Susanne sidder og har en medarbejder, der kommer og spørger om et eller andet random kursus, hvordan ved Susanne, at det er mærkeligt? Fordi den person kan jo godt være en, nu siger jeg det bare, ligesom mig, en tosset type, der flagrer i øst og vest og synes, en milliard ting er interessant. Så for Susanne er det ikke mærkeligt, at den medarbejder spørger om det. Men det kunne være et godt signal, du kunne have brug for, når du snakker med Susanne. Men hvordan ved Susanne, at det er normalt? Så det, jeg mener, det er, du har ret i alt det, du lige sagde, men der er bare også en sværhedsgrad i, at du skal lære nogen at definere, hvad er anormalt? I hvilken situation? For er det anormalt for Puk at komme og bede om det der? Eller er det normalt for Puk at komme og bede om, men anormalt i organisationen, at nogen beder om det? Så der er nogle nuancer der, som kan være svære at navigere i, og jeg ved, hvor svært det er at bygge et forum, eller et community, eller et netværk i en organisation, og det er en deltidsting i sig selv. Så der er virkelig mange ting der er svært. Jeg ville elske, hvis det virkede med et forum, der mødtes en gang om måneden, og havde diverse signaler, og de så diverse signaler på månedsbasis. Jeg har måske en stadig med den svære hat på, en tro på, at folk de bare er meget mere nede i at drifte deres virksomhed til at se det. Og endnu mere træning. Og så skal vi trænes endnu flere ting.
Jamen, du har fuldstændig ret. Hvordan ved Susanne, at det her er anormalt? Det gør hun ikke nødvendigvis. Så man skal finde ud af at pulje de her oplevelser. Hvem er det, der laver de her strukturerede øvelser? Det er normalt de store koncerner, som har den type overskud til at have en strategiafdeling, som også har en futures thinking afdeling i sig, som bruger tid eksplicit, som du siger, på community building, og det er et fuldtidsjob. Det er ikke for alle, som kan det her. Så det, den, jeg forstår udmærket din anke, den er helt reel.
Det er bare for at lægge tryk på, hvor svært det her kan være. Lad os gå ned i nummer 4. Fremtiden er givet for mig. Prøv lige at uddybe den, Erik.
Der er nogle af de ledere, som vi taler med, som siger, ja, det er fint nok, Erik. Det var sgu meget sjovt, det der foredrag, du holdt. Men jeg har jo ikke noget wiggle room. Jeg har ikke nogen mulighed for at påvirke. Der er nogen, der har sagt til mig, det er vores strategi. Og vi skal den her vej, og det foregår på den her måde. Det er måske ikke givet, hvilke projekter vi skal eksekvere, men den her portefølje af aktiviteter, og vi har de her mål, vi skal opnå. Og fremtiden har vi ligesom lagt ud på nogle skinner, og vi skal den her vej. Så de siger selv, at den mulighed, de har for at påvirke det her, den er ret lav. Så de går derfra sådan lidt slukket og siger, åh, det var ærgerligt. Der er nogen, der har sagt omkring mig, at vi skal have de ting. Så de går lidt opgivende derfra. Så den er ligesom givet både tidsmæssigt og hvad der skal eksekveres. Så det er for nogle ledere at gå tilbage og sige, jamen ja, vi er simpelthen nødt til at lave om i vores governance. Vi er nødt til at lave en ny struktur. Vi er nødt til at lave en ny kultur. Vi er nødt til at bruge teknologien på en ny måde. Vi vil gerne gøre de her ting. Jeg siger, ah, det kommer ikke til at ske, fordi vi skal den her vej på den her måde. Så nogle af dem føler, at fremtiden er givet. Fremtiden, nu har jeg endda også på den her post, skrevet i ental. For det er meget af det, de bliver præsenteret for. Det er one truth. Og så skal vi eksekvere herfra. Det er det, der ligger i den.
Er der noget med at kunne modtage den ene sandhed og sige, okay, så arbejder vi derhen, men ved siden af, i mit område, bruger vi altså 10% på andre mulige fremtider. Så hvis vi pivoterer, eller der sker et eller andet, så har vi allerede lagt et fundament, eller i hvert fald undersøgt et muligt fundament for andre scenarier, som vi kan hive op af skuffen, så snart det sker.
Nogen kalder det risk management, at man arbejder med udfaldsrum og har sådan et skyggebudget og siger, hvis det her sker, så lægger jeg 20% contingency ind i mit budget til at håndtere uforudsete ting. Det er på vej derhen af. Det er stadigvæk inden for anticipation for the future i ental. Og i forskning, der hedder det lige præcis anticipation for the future, hvor man siger, at vi arbejder med contingency. Men det er arbejdet med anticipation for emergence. Hvad er det, der kan dukke op, som vi skal tage hånd om? Det er en helt anden både planlægningsdisciplin, eksekveringsdisciplin, det er en helt anden samtaleform, man har, når man netop siger, at der kan vi eksplicit forvente, at der sker noget, vi ikke ved noget om. At der sker noget, som vi gerne vil tage hånd om, og ikke bare få til at gå væk. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har lavet projektplanlægning og projektbudgetter, hvor man har altså som rygmarv skrevet 20% ekstra budget ind til uforudsete hændelser. Som er sådan en, jeg kan godt forstå det, men det er fordi, man tror, at der er en givet vej, og der ikke, vi ikke skal tage hånd aktivt og opsøge, og det aktive ord opsøge, det der kommer til at gro. Og i det, der ligger der et helt talemønster, som ikke bare handler om en selv som afdelingsleder, projektleder eller SVP, men også sammen med de andre, man har med at sige, at vi aktivt siger, at der, vi skal lave om, vi skal have mulighederne for at arbejde med flere scenarier på samme tid. Det er en helt anden samtaleform, der ligger i det der.
Jeg synes også, nu nævnte du lige risk management. Jeg kan godt forstå, hvorfor man gør det og bruger det, og det er godt at have tænkt sådan nogle risikoer igennem. Men jeg synes også, man kan jo også godt, ligesom med alt andet, vende det til muligheder. Altså tænk, hvis der havde været en virksomhed, der havde tænkt, hvad kunne vi gøre, hvis der kom en global pandemi? Sikke en mulighed. Hvad vil vi så gøre? Så vil vi udvikle det her produkt, eller have det her klar på hylden, eller et eller andet. Det er jo en federe måde, end hvordan container vi risikoen. Jeg tænker, det hænger lidt sammen med det her med at se mulige scenarier, også i den positive forstand, og ikke kun risikoerne. Og ligesom, det ville bare være federe at have en plan liggende, der hedder, hvis pandemien kommer, så laver vi en webshop. Altså man skulle næsten tro, der var nogen, der havde tænkt over det. Var det ikke? Var det Søsterne Grene, der lancerede deres webshop en måned før corona ramte, eller sådan noget? Genial timing. Altså, helt ærligt. Det er jo, altså, vi skal have en webshop, og vi er faktisk bagom dansen med alle de andre, men hov, nu ramte pandemien. Nu kan vi faktisk lave nogle fede kampagner, om at man kan få Søsterne Grene direkte hjem i stuen. Jeg tænker bare, at jeg kunne godt tænke mig, at det var den positive måde, og ikke kun risiko. Noget andet er...
Den skulle lige holde noget andet, fordi lad os lige blive ved det. Ja. Fordi der er nemlig en meget synlig effekt... Nej, ikke synligt. Der er meget stor emotionel effekt af, at i sin organisation har arbejdet med fremtidstænkning. Og det her er dokumenteret, at det skaber optimisme og håb. Og det er så vildt, når man læser de der studier, som er på det, at ens bekymring falder, ens håb stiger, ens confidence i planer og fremtiden stiger også, så man bliver mere optimistisk. Nu tilbage til det der, du sagde med... pandemien. En af de andre bøger, som jeg godt kan lide, den er skrevet af Jane McGonigal, og den hedder Imaginable. Jane McGonigal er, jeg tror hun er forskningsdirektør i IFTF, Institute for the Future. Hun er også spildesigner. Hun lavede et computerspil, eller en simulering, for en 8-10 år siden, læg mærke til, det er nu før corona, hvor de simulerede en global pandemi. Det simulerede de så over, jeg husker det, 3-6 uger, så noget ret lang tid, hvor de simulerede, at folk de droppede ind og ud af de her, de mødtes en gang imellem og simulerede de her spil. Det var egentlig meget hyggeligt. Så kom pandemien, og så de mennesker, der har været med i simuleringen, de skriver så tilbage til Jane og siger, hvor er det vildt, at vi er med til det her, fordi vi har arbejdet med scenarierne, fordi jeg har forestillet mig scenarierne i flertal, så kan jeg også forestille mig, hvordan regeringen reagerer på det, hvad der sker med økonomi, hvad der sker med global verdenshandel, hvordan life science reagerer på det, hvordan vaccinerne kommer ud. Så jeg har mentalt været i situationen, jeg får helt gåsehud, jeg har mentalt været i situationen, så jeg er forberedt. Jeg har nu håb, også fordi jeg ved, hvordan jeg selv kommer til at reagere mentalt på det her, i at sidde i en lockdown i min lejlighed i New York i 3 måneder. Jeg ved, at jeg skal sørge for at motionere, at jeg skal sove ordentligt, jeg skal lade være med at drikke så meget alkohol, jeg skal nok ringe til nogle venner og få sat noget op. Pointen i det her er, at, og det er også dokumenteret andre steder, at arbejde med fremtidstænkning, arbejde med scenarier, skaber håb. Det synes jeg er så vildt.
Det vil man gerne have.
Det er da den vildeste effekt, man får ud af som mellemleder, og sidde, jeg har den her forandring, den her, jeg skal igennem, vi skal lave det her. Hvad nu, hvis vi arbejder med standing in the future? Og vi står der, og vi forestiller os min produktportefølje. Hvem er det, jeg er sammen med? Hvem træffer beslutningerne? Hvordan er det her svært? Hvad er det for nogle artefakter, der opstår? Hvad er det for nogle kortspil, vi kan lave, som kan simulere den her fremtid? Kan vi bygge det her i Lego, så vi prøver at lade, som om vi er der? Og så giver det folk håb. Det synes jeg er vildt.
Så længe man ikke ender i et Last of Us-scenarie, så tror jeg nok, det skal give håb.
Det var bare det. Du havde en anden tanke.
Ja, den anden ting er noget, som jeg tit har givet videre som værktøj, når man tror, at en fremtid er givet for en, eller man tror, at man er låst i noget, eller der er alt for mange usikre ting, som man ikke ved, hvordan man skal håndtere. Så man er måske lidt i sådan en bekymrende, spiralerende situation. Så har jeg altid, og bruger det selv, det her værktøj, hvor at man ligesom tegner en x-akse, hvor i den ene ende, der er der det, man kan påvirke, og i den anden ende er der det, man ikke kan påvirke. Og så på y-aksen i bunden er der vigtigt, og øverst på y-aksen er der vigtigere, for alt er vigtigt, det er derfor, det fylder i ens hoved oftest. Og så tager man simpelthen, man tegner det på et stort plakat, og så tager man post-its og skriver de ting, man har, og så finder man ud af, hvad man kan påvirke og hvad man ikke kan påvirke, apropos at ens fremtid er givet. Der er altid steder, hvor man i organisationen kan påvirke og har et rodet rum, og så er der nogle steder, hvor man ikke kan påvirke. Og så det, der så bliver fedt, det er, når man så kører det op ad aksen om, hvor vigtigt det er. Så finder man også ud af, at det, man ikke kan påvirke, som er vigtigere, som er vigtigst, hvad fanden gør man lige for at parkere den, eller håndtere den, eller acceptere den, eller på en eller anden måde finde ro omkring, at det kan man ikke gøre noget ved. Og alt det, hvor man kan påvirke, som så er vigtigst, eller vigtigere, men der, hvor man kan gøre en forskel, det er så der, man kan begynde at sige, okay, lige her kan jeg godt påvirke, her kan jeg godt skærme medarbejderne, så vi kan gøre noget andet for at få det her mulige scenarie, vi har snakket om, til at ske, eller arbejde med det, eller skabe håb, eller et eller andet. Så det der med at kortlægge det, og folk er sådan, hvorfor kan jeg ikke bare gøre det inde i mit hoved? Hvor sådan, fordi det ikke er visuelt. Du har brug for at trække det ud, få det visuelt synligt, få set, okay, der er 8 ting, jeg kan påvirke, og der er faktisk kun 3, jeg ikke kan. Okay, vi har faktisk meget, vi godt kan. Det er en super nem øvelse at lave, og den har bare sådan et stort afsæt og påvirkning på en, fordi man visuelt kan se, at man har faktisk oftest flere muligheder, end man tror. Så den vil jeg bare anbefale til alle dem, der føler sig fanget i en givet fremtid.
Fedt, også fordi tilbage til nogle af de her værktøjer. Noget af det, jeg synes, der er fedt ved de værktøjer, der ligger der, det er, at det hjælper os til samtalerne. At det giver konkrete udfaldsrum, og det giver nogle akser. Vi taler om nuancer også, frem og tilbage og op og ned imellem nuancerne. Så det kan jeg godt lide. En af de ting, der så i tilgift til det, du har med at gøre, som du lige siger der, som jo ligger som rodfæstet i Futures Literacy, det er, at man gerne vil afdække de myter, der er i organisationen, om for eksempel ting, jeg ikke kan påvirke. Så for at få ro i ens eget sind, er det en fed øvelse, det du siger der med at sige, hvad kan jeg påvirke, og hvor vigtigt er det at påvirke det her? En af øvelserne i Futures Literacy er så tage det, der ligger i det hjørne, som siger, det her kan jeg ikke påvirke, og så prøve at skubbe lidt til den myte, eller den historie, vi fortæller os selv. Er det helt sandt? Hvad er det for en historie, vi har i organisationen, som siger, at jeg ikke kan påvirke den måde, vi håndterer løn på? Eller den måde, vi træffer beslutninger på? At sige, der er jo nogle ledere, der gør det her. Eller jeg kan ikke få lov at arbejde med det her stykke software, fordi er du helt sikker på det? Har du udfordret den der? Og det, nu begynder vi at sætte krøllen på det her. Når man arbejder med de her Futures Literacy metoder og værktøjer og tænkemønstre, så får man en organisatorisk forståelse eller fælles forståelse af, hvad er det for nogle myter, hvad er det for nogle antagelser og hvad er det for forventninger, som vi arbejder med, og hvor mange af dem kan vi rent faktisk skubbe på. Når jeg taler med toplederne rundt omkring, så har de faktisk rimelig stor risikovillighed til at sige, okay, fair nok, det lyder interessant, det skal vi simpelthen lave om. For eksempel, hvorfor har vi titler? Hvorfor træffer vi beslutninger, som vi gør? Hvorfor er vi ikke mere transparente med vores løn? Hvorfor? Kan vi ikke? Altså, de har virkelig en højere risikovillighed end nogle af mellemlederne, fordi de tror, at fremtiden er givet for dem. Og de tror, at vi skal eksekvere på den måde, og det er en given, at vi gør det. Men mange af de ting kan man udfordre, og der er myter, som man godt kan begynde at skyde ned.
Nå, Erik, det var en spændende snak. Skal vi muligvis lige, for at runde af, tage et check-ud-spørgsmål?
Lad os gøre det.
Nu finder jeg lige et her. Jamen, what was today's most valuable mistake?
Puh, den var most valuable mistake. Der tror jeg ikke, jeg lige kan komme på noget. Det er for tidligt, at jeg ligesom har lavet noget markant.
Ja, Altså, i det små vil jeg sige, jeg stod op en halv time, 40 minutter efter mit vækkeur ringede. Jeg er en snuseperson. Jeg snuser helt vildt. Jeg ved ikke, om man kan kalde det en fejl eller en bevidst handling, men jeg vil sige, det var rigtig værdifuldt. Altså, hør på min stemme. Jeg havde brug for at blive liggende. Måske den går under valuable mistake. Jeg ved det ikke. Men det er i hvert fald det at sidde her med dig, jeg har lavet. Og det her synes jeg ikke er en mistake. Det er valuable, men ikke en mistake. Men det var det.
Det var det. Der er de her tre cirkler. Future thinking, future work og organisation. Og hvis vi skal have dem til at nå hinanden, så skal vi gøre tidsrammen mindre. Vi skal gøre scopet mindre. Vi skal kigge efter interne signaler sammen med de eksterne signaler. Og vi skal gøre op med nogle af de myter, der ligger i, at vi tror, at fremtiden er givet for mig, og at nogen siger, hvordan vi skal organisere og eksekvere. Det er i hvert fald det, jeg ser, når vi skal pege alle de her gode værktøjer og tænkemønstre fra Futures Thinking og Futures Literacy ind i virksomheden. Så det handler om. Tak fordi du lyttede med. Hvis du synes episoden kunne være fedt, så del den endelig med dine kolleger eller med dine ledere. Husk, at du kan rate og review os i iTunes. Og du kan også abonnere på os, så du kan få fat i fremtidige episoder. Tak fordi du er med til at skabe fremtidens ledelse.